Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយ60នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំកែយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកខារីនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនពិភាក្សាគ្នាអំពីសិទ្ធិទឹកដីពូតាលីបានចាប់ពង្រត់មនុស្សរាប់សិបនាក់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគណៈវិនិច្ឆ័យកាត់ទោសប្រហារជីវិតអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងការរត់ប្រណាំង Marathon នៅក្នុងទីក្រុង Boston
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោម1. អំពីមតិរបស់ទស្សនិកជននិងតន្ត្រីករអំពីខ្សែភាពយន្តឯកសារឈ្មោះកុំស្មានបងភ្លេចដែលបានបញ្ចាំងថ្មីៗនេះនៅតំបន់ជាយក្រុង Washington 2. សេចក្តីសម្ភាសជាមួយលោកឌុចដារិនសាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យ Tallahassee រដ្ឋ Florida អំពីគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់របាយការណ៍ទាំងនេះក្នុងពេលប្រមាណនាទីខាងមុខតែជាដំបងលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាលើកទី1សូមអញ្ជើញលោក
អរគុណនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងយីបាននិយាយប្រាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសចិនថាការបដិញ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពដែនដីរបស់ខ្លួនមានភាពរឹងមាំដូចជាថ្មហើយមិនរង្គើទេអធិបតេយ្យនេះមានឡើងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្រោយអ្នកការទូតកម្ពុជាទាំងពីរអ្នកនេះបានធ្វើការចរចាគ្នាដោយបានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដោយមានរួមបញ្ចូលពាណិជ្ជកម្មកម្មវិធីបរិមាណនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់មានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកខារីបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមានកង្វល់អំពីល្បឿននិងទំហំនៃការចាក់ដីលើតំបន់មានផ្កាថ្មដើម្បីបង្កើតតំបន់មានផ្ទៃដីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយលោកបានសុំដល់ប្រទេសចិនឲ្យធ្វើការចរចាជាបន្ទាន់ជាមួយសមាគមអាស៊ានអំពីគោលការណ៍ណែនាំដែលត្រូវតែធ្វើតាមដើម្បីដោះស្រាយសកម្មភាពក្នុងសមុទ្រដែលមានចំនួនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាជិកភាគច្រើននៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍សង្ស័យថាសកម្មភាពទាំងនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានគោលដៅកសាងកោះតូចៗនៅក្នុងដែនសមុទ្រដែលចិនអាចទាមទារថាជារបស់ផងខ្លួនលោកវ៉ាងបានផ្ដល់សញ្ញាថានៅពេលដែលប្រទេសចិនប្រុងប្រៀបធ្វើការចរចាខ្លួននឹងមិនបញ្ឈប់ការកសាងទាំងនេះទេដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាជាអ្វីមួយដែលថិតពេញលេញនៅក្នុងទំហំនៃអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសចិនប្រទេសចិនបានពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការចាក់ដីលើតំបន់មានផ្កាថ្មដើម្បីបង្កើតតំបន់មានផ្ទៃដីនៅក្នុងតំបន់ប្រជុំកោះ Spratly ដែលប្រទេសហ្វីលីពីនវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុណេនិងកោះតៃវ៉ាន់បានទាមទារផ្នែកខ្លះថាជារបស់ផងខ្លួន
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
ពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាពួកបះបោតាលីបាំងបានចាប់ពង្រត់អ្នកដំណើររាប់សិបនាក់នៅក្នុងខេត្តខាងកើតមួយនៃជិតព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ។ឧបទ្ទហេតុនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងស្រុកសាយ៉ាត់ការ៉ាំក្នុងខេត្តប៉ាគធៀនាផ្នែកអាគ្នេយ៍ប្រទេស។អញ្ញាធិការខេត្តនំពួតអ្នកស្រុកបាននិយាយថាពួកយុទ្ធជនតាលីបានរាប់រយនាក់បានបញ្ឈប់និងឆាច់ឆេឡាន30គ្រឿងក្នុងពេល 3-4 ម៉ោងនឹងមុនពេលចាប់ខ្លួននិងនាំខ្លួនអ្នកដំណើររាប់សិបនាក់ទៅកាន់កន្លែងមួយដែលគេមិនដឹងនៅទីណាអ្នកនាំពាក្យពួកតាលីបានឈ្មោះ Zabdullah Mujahid បាននិយាយថាមានមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានសំខាន់ៗ8នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស30នាក់ដែលពួកគេចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំង ដោយបដិសេធការអះអាងរបស់មន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលថាមានស្ត្រីនិងកុមារស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកចំណាប់ខ្មាំងទាំងនេះកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបើកធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការស្វែងរកមួយនៅក្នុងតំបន់នោះកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សជនប្រដាប់អាវុធតាលីបានម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់លោកណាជីបូឡាស៊ូតាន់ស៊ុយអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាខេត្តប៉ាទីនៅពេលលោកទៅកាន់ទីក្រុងកាប៊ូលក្រុមបះបោអ៊ីស្លាមនិយមនេះបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការធ្វើឃាតនេះគណៈវិនិច្ឆ័យមួយបានសម្រេចកាត់ទោសប្រហារជីវិតដល់ Zoka Zanayev ចំពោះការជពាក់តេតិនរបស់យុវជននេះនៅក្នុងការដាក់គ្រាប់បែកឲ្យផ្ទុះនៅក្នុងការរត់ប្រណាំង Boston Marathon កាលពី2ឆ្នាំមុនដែលបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសមនុស្ស264នាក់ទៀតគណៈវិនិច្ឆ័យដែលមានបរិសុទ្ធ7នាក់និងស្ត្រី5នាក់បានប្រកាសសាលក្រមការពិធីសុខនៅក្នុងទីក្រុង Boston បន្ទាប់ពីបានធ្វើការពិចារណាដោយប្រុងប្រយ័ត្នអរិយ្យពេលជាង14ម៉ោងក្នុងអំឡុងពេល3ថ្ងៃគណៈវិនិច្ឆ័យបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចដោយយោងទៅតាមកលតិសៈដ៏ធន់ក៏និងស្ថានភាពជួយសម្រាប់ទោះហើយនៅទីបំផុតបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទថាសានយះគូតែមានទោះប្រហារជីវិតគណៈវិនិច្ឆ័យត្រូវតែធ្វើសេចក្តីសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទដើម្បីឲ្យសានយះអាចទទួលទោះប្រហារជីវិតបានបើមិនបានឯកច្ឆន្ទទេសានយះនឹងត្រូវជាប់គុកមួយជីវិតដោយគ្មានការដោះលែងដោយមានលក្ខណ្ឌទីអ្នកស្រីហ្វាទីម៉ាតលីសូវ៉ានៃ VOA បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Boston ថាមានសមាជិកគណៈវិនិច្ឆ័យខ្លះបានយំនៅពេលសានយះបានអង្គុយដាក់មុខចុះក្នុងសាលាក្តីនោះ
ជាបន្តមកទៀតវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំនឹងជូនរបាយការណ៍ដូចតទៅទី1អំពីទស្សនៈរបស់តន្ត្រីករនិងមនុស្សដែលបានទៅមើលភាពយន្តឯកសារឈ្មោះកុំស្មានបងភ្លេចនៅពេលថ្មីៗនេះនៅតំបន់ជាក្រុង Washington ពីសេចក្តីសម្ភាសជាមួយលោកឌុចដារិនសាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យតាឡាហាស៊ីរដ្ឋ Florida អំពីគម្លាតអ្នកមានហើយនិងអ្នកក្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិករួចនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីផែនការរបស់ក្រុងប៉េកាំងដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅក្រុងហុងកុង2ការវិនិយោគរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិង3ភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងពិព័រណ៍សិល្បៈឈ្មោះ Venice Biennale នៅប្រទេសកញ្ញាអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសាររឿងកុំស្មានបងភ្លេចដែលឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីប្រវត្តិសិល្បៈតន្ត្រីខ្មែរពីអំឡុងទសវត្ស1950ទៅ1970នៅវិទ្យាស្ថានភាពយន្តសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ American Film Institute នៅក្រុង Silver Spring រដ្ឋ Maryland ក្បែររដ្ឋធានី Washington និយាយថាតន្ត្រីរ៉ុកខ្មែរសម័យនោះដកជ្រៅនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់គេព្រោះវាជាមោទនភាពរបស់ខ្មែរនាងលីម៉ូរីវ៉ាន់នៃ VOA រាយការណ៍អំពីមតិរបស់ទស្សនិកជននិងតន្ត្រីករដែលបានចូលរួមក្នុងការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនៅវិទ្យាស្ថានភាពយន្ត AFI ដូចតទៅ
ភាពយន្តឯកសារដែលមានចំណងជើងថាកុំស្មានបងភ្លេចដែលរំលឹកអំពីប្រវត្តិដូតន្ត្រីរ៉ុកខ្មែរនៅយុគសម័យមាសនៃបទចម្រៀងខ្មែរមុនសម័យខ្មែរក្រហមធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាកាន់តែមានមោទនភាពហើយកោតសរសើរស្នាដៃនិពន្ធខ្មែរពិតៗដែលបង្កប់អត្ថន័យជ្រាលជ្រៅសិទ្ធិវ៉ាន់ជាអ្នកតែងបទភ្លេង បទចម្រៀងតារាចម្រៀងជើងចាស់ក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមមានប្រសាសន៍ថាមោទនភាពរបស់ជនជាតិខ្មែរមានចំពោះបទចម្រៀងនៅយុគសម័យតន្ត្រីមាសនោះហើយដែលធ្វើឲ្យចម្រៀងសម័យនោះមិនស្លាប់ធ្វើបើម្ចាស់បទចម្រៀងលាចាកលោកទៅហើយក្តី
មិនក៏បទពីដើមមានអធិពលនោះគឺសិល្បៈកោជំនាន់នោះអ្នកសរសេរក៏មានចំណេះដឹងពងពោះអ្នកច្រៀងក៏មានចំណេះដឹងពងពោះអ្នកស្ដាប់ក៏មានចំណេះដឹងពងពោះចំណុចសំខាន់សម្រាប់ដែលយើងដឹកបတ်នឹងតាំងពីដើមរហូតដល់បច្ចុប្បន្នទី1គឺយើងមិនចម្លងគេបတ်ដែលយើងនិពន្ធសុទ្ធសាធដោយស្នាដៃកូនខ្មែរយើងពិតប្រាកដធ្វើឲ្យបတ်នោះដែលមជ្ឈដ្ឋានទូទៅដែលទទួលស្គាល់ថាជាបတ်របស់យើងអញ្ចឹងយើងនាំគ្នារសានៅអ្វីដែលជារបស់យើងរហូតដល់បច្ចុប្បន្នដល់របត់បច្ចុប្បន្ននេះដែលចម្លងនោះយើងតែមានចិត្តថាអូចម្លងទេអញ្ចឹងវារស័ព្ទឆាប់ពីតិចយើងឆាប់ពីអារម្មណ៍យើងភ្លាមភ្លាមបាទ
ក្រោយពីទស្សនាខ្សែភាពយន្តឯកសាររឿងកុំស្មានបងភ្លេចនឹងការប្រគំតន្ត្រីរបស់អតីតតារាតន្ត្រីរ៉ក់ខ្មែរជើងចាស់លោកទីដួងទស្សនិកជនមកពីរដ្ឋវិជញ្ញាថ្លែងថា
I feel like seeing the performers live
បានឃើញការសម្ដែងនេះដោយផ្ទាល់មិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានមោទនភាពអំពីខ្មែរទេតែថែមទាំងធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខ្វះការយល់ដឹងអំពីរឿងនេះខ្ញុំចងចាំពេលខ្ញុំនៅក្មេងនៅស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំមានមោទនភាពថាខ្ញុំមកពីកម្ពុជា
ស្ដាប់ស្នូទឹកភ្លៀង
លោកស៊ិនសេតកលចៅប្រុសរបស់អធិរាជសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្របានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះជាកិត្តិយសតំណាងឲ្យជីតារបស់លោក
មាសណែបាភែមករកក៏ឆ្លងឆ្លើយនឹងទឹកក៏ក្រំក៏ក្រំក៏ហំជាប្រៀបរៀង
លោកស៊ិនសេតកលបានប្រាប់ BOA ថា
អ្វីអ្វីដែលថាគាត់ធ្វើពីមុនមកណាបាទឃើញថាខ្មែរកាន់ល្អបាទលោកសម្បានណាបាទជាមោទនភាពចំពោះខ្លួនខ្ញុំក៏ដូចជាជាតិទាំងមូលតែម្ដងបាទពីព្រោះយកមកនេះគឺបង្ហាញឲ្យគេដឹងឲ្យគេឮថាកម្ពុជាយើងខ្មែរយើងមានតន្ត្រីបាទហើយមកលេងបទខ្មែរហ្នឹងឲ្យគេស្ដាប់ឲ្យជនជាតិបរទេសស្ដាប់បាទគេថាសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងជាមោទនភាពចំពោះខ្ញុំតែ
When I did City of Ghosts with Matt we were there for 3.5 months
លោក John Pierozzi ផលិតករខ្សែភាពយន្តរឿងកុំស្មានបងភ្លេចបានប្រាប់ BOA ថាក្រោយពេលលោកបានស្ដាប់ចម្រៀងតន្ត្រីរ៉ក់ខ្មែរសម័យដើមលោកដោះគំនិតចង់បង្ហាញប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតាមរយៈតន្ត្រីរ៉ក់ខ្មែរដែលសឹងតែបាត់បង់ទៅហើយនោះ
When I went to Cambodia the first time and learned about the modern history of the country it was very
ពេលខ្ញុំទៅប្រទេសកម្ពុជាលើកដំបូងខ្ញុំដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់ប្រទេសនេះហើយវាទាក់ទាញអារម្មណ៍ខ្ញុំណាស់ខ្ញុំគិតថាថតគុនតែអំពីរឿងនេះទេតែពេលខ្ញុំឮតន្ត្រីរ៉ក់ខ្មែរវាកន្ត្រាក់អារម្មណ៍ខ្ញុំណាស់ដូច្នេះខ្ញុំក៏បញ្ចូលគំនិតទាំងពីរនេះរឿងនេះបង្ហាញអំពីតន្ត្រីខ្មែរហើយក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសនេះដែរ
I think one of the things I really remembered that struck me the most was just Rose Cyrus Atia's voice
រឿងមួយដែលដក់ក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺសំឡេងរបស់អ្នកស្រី Rose Cyrus Atia ដែលជាសំឡេងពិសេសគ្មានពីរ
តន្ត្រីនិងបទចម្រៀងបំរើសង្គម ហើយក៏មានឥទ្ធិពលលើសង្គមខ្លាំងដែរលោកមិញសុធីវ៉ាន់ត្រូវបានខ្មែរអមេរិកាំងដាក់រហស្សនាមថាម្ចាស់បតលក់ស្រែចូលបាជាចម្រៀងដែលអប់រំកុំឲ្យអ្នកស្ដាប់ភ្លើតភ្លើនភ្លេចខ្លួនលក់ទ្រព្យសម្បត្តិគេអក
អាឡៃនេះសบายរីរៀងក្នុងការចូលណៃក្លឹបភ្លេចប្រពន្ធកូនជាដើមពេលនោះហើយធ្វើឲ្យសុភមង្គលតែងតែបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិក៏តែងតែបាត់បង់កន្លែងហ្នឹងជាការអប់រំមួយធ្វើឲ្យយ៉ាងណាយើងសบายគឺតែងមានលីមីតធ្វើឲ្យយើងញាក់លឹកអូមបាទនេះហួហាត់ពេកបាត់ភមង្គលហួហាត់ពេកលក់ស្រែលក់គេអកអស់លីងធ្វើឲ្យយើងញាក់ខ្លួននេះជាប័ណ្ណមួយដែលល្អបំផុតហើយប័ណ្ណនោះរហូតដល់បច្ចុប្បន្នតែតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំយ៉ាងច្រើនជាពិសេសអ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងឲ្យតែឃើញមកខ្ញុំគេថាអូអ្នកលក់ស្រែជោគបានមកដល់ហើយអញ្ចឹងរហស្សនាមរបស់ខ្ញុំគឺម្ចាស់ប័ណ្ណលក់ស្រែចូលបាបាទខ្ញុំលើកបន្តិចតោះប្រពលនឹងភ្លើងស្រីពលនឹងភ្លេងខ្ញុំឈួតអ្នកឯងពលស្រីពលស្រាបាទឥឡូវយើងចូលដល់រ៉ូហ្វ្រាំងណាមើលនោះអ្នកភ្លេងលេងជារបរឯស្រីល្អក៏មានសម្រស់អ្នកមានដុល្លារចាយអត់ស្រណងឯខ្ញុំឈួតស្មោះលក់ស្រែចូលបាទចូលយ៉ាងវិញទៅ
បទចម្រៀងនេះចេញនៅពេលដែលដីធ្លីនៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមមានចរន្តទីផ្សារនិងរងកសាលនិងមានបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីដោយបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកនយោបាយបានប្រើមធ្យោបាយធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកចម្រៀងអ្នកភ្លេងតែងបត់ភ្លេងបំរើរបបនយោបាយរបស់ខ្លួនអ្នកគាំទ្រខ្សែភាពយន្តរឿងកុំស្មានបងភ្លេចបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលគួរតែទុកឲ្យអ្នកចម្រៀងនិងអ្នកភ្លេងមានសេរីភាពក្នុងការបម្រើសង្គមអ្នកនាងសាឌីរ៉ាបេនជជាកូនកាត់ខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់ថ្លែងថា
I don't think that's a good thing the emergence of both of those because it's very politically driven and artists should be like independent and
ខ្ញុំគិតថាមិនល្អទេបញ្ចូលនយោបាយក្នុងចម្រៀងព្រោះនយោបាយនឹងអូសទាញតែអ្នកចម្រៀងអ្នកភ្លេងគួរតែឯករាជ្យតែនិពន្ធតាមចិត្តរបស់គេតែគេហាក់ដូចជាអត់ជំរឿគេត្រូវបំរើនយោបាយដើម្បីរស់វាមានជាទូទៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវាមានប្រសិទ្ធភាពលៀងគួរក្បាលអ្នកខ្លះតែអ្នកខ្លះយល់ថាវាមិនត្រូវទេដោយដែលគេបាននិយាយក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះ
អ្នកចម្រៀងក៏ដូចជាតារាកំប្លែងដែរត្រូវអ្នកនយោបាយខ្មែរជាច្រើនចំនួនប្រើប្រាស់ឲ្យបំរើនយោបាយរបស់ខ្លួនអ្នកចម្រៀងអ្នកភ្លេងនិងតារាកំប្លែងខ្លះត្រូវអ្នកនយោបាយបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិជាន់ខ្ពស់ដែលមិនគួរឲ្យជឿបទចម្រៀងក៏មានឥទ្ធិពលឆ្លងប្រទេសដែរឧទាហរណ៍ក្នុងរបបលោកលន់ណុលដែលធ្វើរដ្ឋប្រហារគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបទចម្រៀងអាមេរិកកាំងបានជ្រាបចូលសង្គមសម័យនោះជាពិសេសចម្រៀងរបស់ក្រុមហ៊ីពីឯងនាងជាថ្ងៃអាទិត្យឯងនាងជាថ្ងៃអាទិត្យបងក៏ថានឹងនាំទៅតារងអាគោ
ពួកអ្នកសប្បាយញ៉ាំពួកហ៊ីពី
ខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់ជនជាតិខ្មែរចិត្ត2លាននាក់តែខ្មែរក្រហមមិនអាចសម្លាប់តន្ត្រីរ៉ក់ខ្មែរយុគសម័យមាសនោះបានឡើយតន្ត្រីរ៉ក់ខ្មែរត្រូវលាក់ខ្លួនក្នុងបេះដូងពលរដ្ឋខ្មែរនៅរបបខ្មែរក្រហមដែលមានតែបទចម្រៀងបំរើបដិវត្តន៍តែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងសាឌីរ៉ាបេនជពេញចិត្តដូចគ្នាចំពោះតារាទាំងអស់ក្នុងកម្មវិធីនេះហើយអ្នកនាងពិបាកសម្រេចថាពេញចិត្តមួយណាជាងគេ
And you know, everyone is like so touching in a different way.
គ្រប់គ្រប់គ្នាធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកដឹងទេពេលគេពណ៌នាអូវាចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំយ៉ាងនេះឬយ៉ាងនោះដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចសម្រេចថាខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកណាជាងគេទេអូចម្រៀងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំរំជួលចិត្តបំផុតគឺឱភ្នំពេញអើយពេលឮចម្រៀងនេះយើងនឹកឃើញអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនូវអ្វីដែលគ្រប់គ្នាបានឆ្លងកាត់ខ្ញុំរំជួលចិត្តបំផុតពេលឮបទនេះ
អូភ្នំពេញ
ទស្សនិកជនបានសម្ដែងការអបអរនិងកោតសរសើរខ្សែភាពយន្តរឿងកុំស្មានបងភ្លេចដែលកំពុងបន្តបញ្ចាំងនៅតាមរដ្ឋជាច្រើនទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីទីក្រុង Silver Spring រដ្ឋ Maryland ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកក៏អាចមើលវីដេអូអំពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះបានដែរនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំគឺ khmer.voanews.com តាមគេហទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice និងនៅលើគេហទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer
ព្រមិត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រជាពលរដ្ឋជាង 4% នៃប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកហើយមានដីដែលអាចដាំដំណាំបានប្រមាណជាង 11% នៃដីដែលអាចដាំបាននៅក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកជាប្រទេសមានអំណាចសេដ្ឋកិច្ចកំពូលមួយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅអាមេរិកគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រកាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងដើម្បីស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីការជជែកដេញដោលដែលមានជាបន្តអំពីបញ្ហានេះនាងលីម៉ូរីវ៉ាន់នៃ VOA បានធ្វើសេចក្តីសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកបណ្ឌិតប៊ិចដារិនដែលជាសាស្ត្រាចារ្យជាប់កិច្ចសន្យានៅមហាវិទ្យាល័យតាឡាហាស៊ីនៅរដ្ឋ Florida សូមស្ដាប់សេចក្តីសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកដារិន
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទ
ចាជាដំបូងនេះសូមលោកបញ្យលបន្តិចថាតើអ្វីទៅជាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបហើយនិងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ចា
បាទផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបគឺជាតម្លៃទីផ្សារសរុបនៃទំនិញនិងសេវាកម្មសម្រាប់ចុងក្រោយទាំងអស់ដែលផលិតនៅក្នុងព្រំដែនរបស់ប្រទេសមួយក្នុងកំឡុងពេលមួយចំណែកឯផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់គឺជាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបជាមធ្យមមានន័យថាវាគឺជាតម្លៃនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបចែកឲ្យចំនួនប្រជាជនសរុបអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតពាក្យផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបដើម្បីវាស់នៅទំហំរបស់សេដ្ឋកិច្ចមួយនឹងប្រើពាក្យផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ដើម្បីប្រៀបធៀបនៅកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗបាទ
ចាតើផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានចំនួនប៉ុន្មានដែរចា
បាទផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន 16.77 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2013នេះបើយោងតាម តួលេខរបស់ធនាគារពិភពលោកចុងក្រោយបាទ
ចា៎ហើយចំនួននឹងបើប្រៀបធៀបទៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសអភិវឌ្ឍដទៃទៀតតើអាមេរិកមានចំនួនលើគេឬទាបជាងគេប៉ុន្មានដែរចា
៎បាទផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៅចិនមានចំនួន 9.24 លានលានដុល្លារនៅជប៉ុនមានចំនួន 4.91 លានលានដុល្លារនៅចក្រភពអង់គ្លេសមានចំនួន 2.67 លានលានដុល្លារនៅរុស្ស៊ីមានចំនួន 2.09 លានលានដុល្លារនៅហេរីមានចំនួន 8.45 ពាន់លានបើយោងតាមតួលេខចុងក្រោយដែលចេញដោយធនាគារពិភពលោកឆ្នាំ2013នេះដូច្នេះសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំហំធំជាងគេនៅលើពិភពលោករីឯប្រទេសចិននៅលំដាប់លេខ2ហើយជប៉ុននៅលំដាប់ទី3សម្រាប់ប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ2013បើយោងតាមតួលេខរបស់ធនាគារពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិជាកថានៅចុងឆ្នាំ2014ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ចិននឹងមានចំនួន 17.63 លានលានដុល្លារទីឯផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានចំនួន 17.41 លានលានដុល្លារដូច្នេះសេដ្ឋកិច្ចចិននឹងមានទំហំធំជាងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបន្តិចបើយោងតាមតួលេខជាកររបស់ IMF នៅចុងឆ្នាំ2014នេះបាទ
ចាឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ងាកទៅនិយាយអំពីបញ្ហាគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅអាមេរិកនេះបើយើងគណនាទៅតើអ្នកមានបំផុតចំនួន 1% នៃចំនួនពលរដ្ឋសរុបហ្នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិចំនួនប៉ុន្មានដែរទេចា
បាទបើគិតមកដល់ឆ្នាំ2010អ្នកមានបំផុតចំនួន 1% មានទ្រព្យសម្បត្តិចំនួន 35.4% នៃទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឧទាហរណ៍លោក Bill Gates មានទ្រព្យសម្បត្តិចំនួន 79.8 ពាន់ដុល្លាររីឯលោក Warren Buffett មានទ្រព្យសម្បត្តិចំនួន 71.4 ពាន់ដុល្លារបើគិតមកដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2015
ចាហើយចំនួនហ្នឹងបើប្រៀបធៀបទៅទស្សវត្ស1970តើកើនឡើងប៉ុន្មានដែរចា
បាទនៅឆ្នាំ1976អ្នកមាន 1% មានទ្រព្យសម្បត្តិចំនួន 19.9% នៃទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនសរុប
ចាហើយតើអ្វីទៅជាមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យគម្លាតនេះកាន់តែរីកធំចា
មូលហេតុសំខាន់មួយគឺអាចបណ្ដាលមកពីផលចំណេញពីមូលធនដូចជាអចលនទ្រព្យនិង stock ឬក៏បណ្ឌិតហ៊ុនផលចំណេញពីអចលនទ្រព្យនិង stock មានកំណើនកើនលឿនជាងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអ្នកមានកប់ពពកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយបូកជាមួយផលចំណេញពីអចលនទ្រព្យនិង stock បានច្រើនយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ធ្វើឲ្យគម្លាតទ្រព្យសម្បត្តិកាន់តែធំបាទតួលេខមួយបង្ហាញថាអ្នកមាន 1% កើនប្រាក់ចំណូលបាន 31.4% ចំណែកឯប្រជាជន 99% ទៀតកើនប្រាក់ចំណូលបានតែ 0.4% ពីឆ្នាំ2009ទៅឆ្នាំ2012ដូច្នេះគម្លាតអ្នកមាននិងអ្នកក្រកាន់តែធំទៅធំទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
ចាមានអ្នកខ្លះអះអាងថាការដែលអាមេរិកបង្កើនពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនហ្នឹងធ្វើឲ្យការងាររោងចក្រដែលពីមុនមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិករត់ទៅចិនតើលោកមានយោបល់យ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហានេះចា
បាទបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចស៊ីជម្រៅមកបូកជាមួយកម្លាំងពលកម្មថោកនិងមានចំនួនច្រើនការងារក្នុងវិស័យផលិតសម្ភារបំពាក់គ្រឿងតុបតូស្បែកជើងដែលធ្លាប់ផលិតនៅអាមេរិកបានរត់ទៅប្រទេសចិនអស់ហើយបើតាមតួលេខស្រាវជ្រាវមួយបង្ហាញថាពីឆ្នាំ1999មកដល់ឆ្នាំ2011កម្មករអាមេរិកប្រហែលជា2ទៅ 2.4 លាននាក់បានបាត់បង់ការងារធ្វើដោយសារពីការប្រកួតប្រជែងនាំចូលពីប្រទេសចិនបាទ
ចានៅក្នុងទស្សវត្ស1970ខ្មែរក្រហមចង់កាត់បន្ថយគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រតាមរយៈការបង្កើតឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចរួមបំបត្តិចោលទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនហើយលទ្ធផលគឺពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់រស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រលំបាកលំបិនហើយសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានស្នើឲ្យដំឡើងពន្ធចំពោះអ្នកមានចំពោះលោកវិញតើលោកគិតថាមានវិធីអ្វីខ្លះដើម្បីដោះស្រាយឬក៏ទប់ស្កាត់គម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅអាមេរិកនេះចា៎ខ
្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែដំឡើងពន្ធបន្ថែមទៀតទៅលើផលចំណេញដែលបានមកពីអចលនទ្រព្យឬបានពីហ៊ុនហើយយកចំណូលពន្ធដារនេះទៅជួយក្រុមគ្រួសារក្រីក្រនិងវណ្ណៈកណ្ដាលឲ្យបញ្ជូនកូនទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាកម្ពុជាទាំង100នៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេលដែលពួកគេរៀនចប់ពីមហាវិទ្យាល័យល្អៗក្រុមគ្រួសារក្រីក្រនិងវណ្ណៈកណ្ដាលអាចមានលទ្ធភាពច្រើនក្នុងការស្វែងរកការងារបានប្រាក់ខែខ្ពស់បាទចំណុចសំខាន់មួយទៀតរដ្ឋាភិបាលអាចដំឡើងប្រាក់ខែគោលអបអរសាទរឲ្យស្មើនឹងអត្រាអតិផរណា ឬក៏ការឡើងថ្លៃនៃទំនិញនិងសេវាកម្មដើម្បីជួយកាត់បន្ថយកម្រិតមាននឹងក្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
ចាលោកដារិនសូមអរគុណលោកច្រើនដែលតែងតែផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតចាសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណដែលស្វែងមករីវ៉ាន់ហើយសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកម្មវិធី30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍1ផែនការរបស់ក្រុងប៉េកាំងដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅក្រុងហុងកុង2ការវិនិយោគរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិង3ភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងពិព័រណ៍សិល្បៈឈ្មោះ Venice Biennale នៅប្រទេសកញ្ញាលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
នៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកតាមវិទ្យុលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានប្រសាសន៍អំពីការបង្កើតឱកាសសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកគ្រប់គ្នាសាឡាក្តីមួយនៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កកាត់ទោសអតីតជំនួយការម្នាក់របស់អូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតសហរដ្ឋអាមេរិកសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជួយសង្គ្រោះជីវិតពួកជនទីសន្ត្រប្រវេសដែលបានត្រូវបោះបង់នៅក្នុងសមុទ្រ
បន្តមកទៀតលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាលើកទី2បាទសូមអញ្ជើញលោក
អរគុណនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកតាមវិទ្យុលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានគូសបញ្ជាក់សារៈសំខាន់នៃការពង្រីកឱកាសសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលជាគោលការណ៍មួយដែលបានណែនាំការងាររបស់លោកកាលពី6ឆ្នាំមុននេះកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតីបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលមួយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលនៅទីនោះលោកបានពិភាក្សាបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាភាពទីតក្រនិងភាពមិនស្មើគ្នានិងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រអាមេរិកគ្រប់រូបមានឱកាសស្មើគ្នាយើងបានឃើញលទ្ធផលពិតប្រាកដក្នុងផ្នែកនេះហើយក៏ប៉ុន្តែមានវិធានការច្រើនទៀតដែលអាចត្រូវធ្វើបានហើយការគ្មានឱកាសមិនមែនជារបាំងតែមួយគត់រារាំងមិនឲ្យមានជោគជ័យទេព្រោះហេតុនេះហើយបានជានៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះលោកប្រធានាធិបតីនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Camden រដ្ឋ New Jersey ដើម្បីទៅសួរសុខទុក្ខពួកប៉ូលីសក្នុងមូលដ្ឋានជួបជាមួយក្រុមយុវជននិងស្ដាប់ដោយផ្ទាល់អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងការទុកចិត្តគ្នារវាងពួកប៉ូលីសនិងសហគមន៍នៅក្នុងក្រុងមួយដែលប្រឈមមុខនឹងអត្រាឧក្រិដ្ឋកម្មខ្ពស់បំផុតមួយក្នុងប្រទេសអាមេរិកសាឡាក្តីមួយនៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កបានកាត់ទោសឲ្យអតីតជំនួយការម្នាក់របស់អូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនជាប់គុកមួយជីវិតកាលពីថ្ងៃសុក្រចំពោះមុខនីតិរបស់បរិយានេះនៅក្នុងផែនការរបស់ពួកអាកេដាដើម្បីសម្លាប់ជនជាតិអាមេរិកខាលីតអាហ្វាសបាសដែលជាជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានត្រូវជាប់ចោទនៅដើមឆ្នាំនេះក្នុងការសំគំនិតដើម្បីសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋអញ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់បរិយាអាយុ52ឆ្នាំនេះអំពីការបំពេញមុខនីតិជាច្រើនរបស់គាត់នៅក្នុងក្រុមអាកេដានៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990រួមមានជាទីប្រឹក្សាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់អូសាម៉ាប៊ីនឡាដិននៅក្នុងទីក្រុងឡូនដែននៅអំឡុងពេលមានការដាក់គ្រាប់បែកអពុះនៅក្នុងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសកេនយ៉ានិងប្រទេសតង់ហ្សានីដែលបានសម្លាប់មនុស្ស224នាក់រដ្ឋអញ្ញាបាននិយាយថាហ្វាសបាសជាអ្នកបង្ហាត់នឹងនៅទីបំផុតបានដឹកនាំជំរំវឹកវើមួយរបស់ពួកអាកេដានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរ Fawaz ត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំ1998ហើយបានត្រូវបញ្ជូនខ្លួនមកសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2012សហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ឲ្យធ្វើការដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតពួកជនទេសន្ត្រប្រវេសនិងពួកជនភៀសខ្លួនដែលពួកអ្នករត់ពន្ធមនុស្សបានបោះបង់នៅក្នុងសមុទ្រលោក Benjamin Rhodes ទីប្រឹក្សារងខាងសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកយកមកនិយាយអំពីទុក្ខវេទនារបស់ពួកជនទេសន្ត្រប្រវេសរ៉ូហីងយ៉ាមកពីប្រទេសភូមាដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះជីវិតពួកជនភៀសខ្លួនក្នុងសមុទ្រនិងជួយកែលម្អស្ថានភាពនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរលំនៅឋាននេះនៅក្នុងការប្រជុំមួយជាមួយពួកមន្ត្រីចំពោះមកពីសមាគមអាស៊ានលោក Rhodes ក៏បានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសថៃឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានទទួលសហគមន៍ជនទេសន្ត្រប្រវេសច្រើនក្រាស់ក្រែលហើយពួកសកម្មជនស្ទង់ប្រមាណថាមានមនុស្សដែលហៅថាជនភៀសខ្លួនតាមទូក 8,000 នាក់នៅតែសត្វអណ្ដែតក្នុងសមុទ្រក្នុងតំបន់នោះដោយជនច្រើនអ្នកគ្មានម្ហូបអាហារនិងទឹកគ្រប់គ្រាន់ទីនៅក្រោយអាញាធរថៃបានបង្ក្រាបលើក្រុមជនរត់ពន្ធមនុស្សធំមួយដោយបង្អាក់បណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មខាងការដឹកជញ្ជូនមនុស្សប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសថៃដែលជាប្រទេស3ដែលពួកជនទេសន្ត្រប្រវេសនិងពួកជនភៀសខ្លួនបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើដំណើរឲ្យបានទៅដល់នោះបាននិយាយថាពួកជនទេសន្ត្រប្រវេសទាំងនេះមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេទេដោយច្រានចោលការអំពាវនាវដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សកងទ័ពប្រទេសនេប៉ាល់បាននិយាយថាគេបានរកឃើញសាកសពមនុស្សទាំងអស់8នាក់ដែលជិះក្នុងឧទ្ធម្ភាគចក្រមួយគ្រឿងរបស់ក្រុមធានម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្លាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារពួកមន្ត្រីបានថ្លែងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាក្រុមធានអាមេរិកនៅនេប៉ាល់បានទៅដល់កន្លែងកាត់ហេតុហើយដើម្បីស៊ើបអង្កេតអំពីអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យឧទ្ធម្ភាគចក្រនេះធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់ភ្នំមួយមានផ្ទៃដីរដិបរដុប
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្រុងហុងកុងភាពតានតឹងនយោបាយនៅបន្តកើតមានជាហូហែខណៈដែលតំណាងរាស្ត្រដែលគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្ដាច់ញាបោះឆ្នោតវេតូប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងនេះអ្នកស្រី Shannon Van San ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុងហុងកុងនាងសេងលក្ខណាប្រែសម្រួលជូនដូចតទៅ
សកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាពួកគេនឹងព្យាយាមឲ្យមានការគាំទ្រនយោបាយសម្រាប់ក្រុងហុងកុងនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ទៀតដើម្បីធ្វើការអប់រំពលរដ្ឋនិងបង្កើតការគាំទ្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំដោយផ្ទាល់របស់ក្រុងនេះកាលពីឆ្នាំទៅសកម្មជនដែលគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបិទផ្នែកមួយចំនួននៃទីក្រុងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែដោយសារអ្វីដែលគេហៅថាបដិវត្តឆាត់អ្នកតវ៉ាបានប្រឆាំងទៅនឹងផែនការដែលកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលផែនការនេះមិនស្របតាមបំណងរបស់ពួកគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំក្រុងដោយផ្ទាល់នៅដើមឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងបានបង្ហាញពីផែនការសម្រាប់កំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតដែលស្ទើរតែដូចគ្នាបេះដាក់ទៅនឹងផែនការដែលលើកឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងផែនការនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតសម្រាប់មេដឹកនាំក្រុងនេះប៉ុន្តែពីបេក្ខជនដែលជ្រើសរើសដោយគណៈកម្មការមួយដែលត្រូវបានជ្រោមជ្រែងពីអ្នកដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលរបស់ចិនអេមីលីលូប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងនិយាយថាលោកស្រីនឹងតំណាងរាស្ត្រដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យកំណែទម្រង់នេះចូលជាធរមាននោះទេ
Well I think the proposal by the Hong Kong government which of course is based on the decision by
ខ្ញុំគិតថាសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងមិនល្អគ្រប់គ្រាន់នោះទេវាមិនបំពេញតម្រូវការមូលដ្ឋានសំខាន់សំខាន់នៃការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដូច្នេះយើងនឹងបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសំណើនេះខ្ញុំគិតថាអ្នកតតែងច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើននៅក្នុងក្រមប្រឹក្សាច្បាប់នឹងបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសំណើនេះ
បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងបង្ហាញពីផែនការកំណែទម្រង់របស់ខ្លួនក្រុមអ្នកតតែងច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានដើរចេញពីអគារសភារបស់ក្រុងដោយភាគច្រើនបានពាក់អាវយឺតពណ៌ខ្មៅនិងសញ្ញាខ្វែងពណ៌លឿងនៅក្នុងការតវ៉ានឹងសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលគេត្រូវការអ្នកតតែងច្បាប់ចំនួន2ភាគ3ដើម្បីត្រូវអនុម័តផែនការនេះហើយខណៈពេលដែលផែនការនេះនៅតែមិនអាចចូលជាធរមានបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េ កាំងនិងហុងកុងទៅតែបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកតាក់តែងច្បាប់4នាក់ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់ពួកគេឲ្យគ្រប់គ្រងកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតឲ្យទៅជាច្បាប់ថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានអភិបាលក្រុងហុងកុងស៊ីវ៉ៃលឿងបានចុះផ្សាយការព្រមានដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងលោកបាននិយាយថាការផ្ដួចផ្ដើមដំណើរការកំណែតម្រង់នយោបាយមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេប្រសិនបើសំណើនេះត្រូវបានគេបដិសេធវានឹងត្រូវចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំទៀតទើបអាចមានឱកាសម្ដងទៀតប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋហុងកុងជាច្រើនជាពិសេសយុវជននិយាយថាប្រសិនបើផែនការកំណែតម្រង់នឹងត្រូវចូលជាធរមានវានឹងជាការវិលថយក្រោយមួយសម្រាប់ចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ
្យ Well I think that the best scenario is that it will be vetoed because
ខ្ញុំគិតថាទស្សនវិជ្ជាដ៏ល្អបំផុតគឺផែនការនោះនឹងត្រូវបានគេបដិសេធដើម្បីបង្ហាញថាមនុស្សនៅក្រុងហុងកុងនឹងមិនត្រូវគេបោកបញ្ឆោតដោយសំណើคล้ายๆនិងកំណែតម្រង់คล้ายๆទេ
ចលនាគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបែកបាក់ចាប់តាំងពីការតវ៉ាទាំងនេះបានទាក់ទាញបាតុកោរាប់រយពាន់នាក់ឲ្យមកធ្វើបាតកម្មនៅតាមផ្លូវកាលពីឆ្នាំមុននិស្សិតជាច្រើនបានជ្រើសរើសចាក់ចេញពីសហព័ន្ធនិស្សិតហុងកុងដែលជាអ្នករៀបចំមួយនៅក្នុងចំណោមអ្នករៀបចំសំខាន់តែបានរៀបចំបាតកម្មទាំងនេះដោយសារការមិនចុះសម្រុងគ្នាអំពីទិសដៅនៃចលនានេះនិស្សិតមួយចំនួននិយាយថាពួកគេពេញចិត្តសកម្មភាពដែលមានភាពខ្លាំងក្លាជាងនេះហើយបានរៀបចំធ្វើបាតកម្មនៅតាមព្រំប្រទល់ហុងកុងជាមួយនឹងចិនដីគោកដោយហុំព័ទ្ធអ្នកទេសចរនិងអ្នកដើរទិញអីវ៉ាន់ចិនដីគោកនិងមានការស្រែកដោយប្រើពាក្យដែលប្រកាន់ពូជសាសន៍និងគំរាមកំហែងប៉ុន្តែទោះបីជាចលនានិស្សិតសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យអាចនឹងបំបែកដោយសារយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក៏ដោយបើមើលជារួមចលនានេះហាក់ដូចជាទទួលបានការគាំទ្រច្រើនក្នុងចំណោមពលរដ្ឋហុងកុងនៅក្នុងការស្ទាបស្ទង់មតិលើពលរដ្ឋក្រុងហុងកុងតិចជាងពាក់កណ្ដាលនិយាយថាពួកគេគាំទ្រផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់កំណែទម្រង់នៅក្នុងទីក្រុងនេះសំណើនោះមានប្រជាប្រិយភាពតិចតួចបំផុតក្នុងចំណោមយុវជនដែលមានការអប់រំខ្ពស់នៅហុងកុង 55% នៃអ្នកដែលត្រូវបានស្ទង់មតិជាមួយចំណេះដឹងអប់រំថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យឬខ្ពស់ជាងនេះបានប្រឆាំងនឹងសំណើនោះខណៈពេលដែល 63% នៃអ្នកដែលមានអាយុ18ឆ្នាំទៅ29ឆ្នាំក៏បានប្រឆាំងនឹងសំណើនោះផងដែរទោះបីជាគ្មានការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំណាមួយប្រឆាំងនឹងសំណើនោះត្រូវបានក្រុងទុកក៏ដោយលោកជូសេបឈឹងសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ City University of Hong Kong និយាយថាការតវ៉ាអាចនឹងចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតប្រសិនបើអ្នកតាក់តែងច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្លាស់ប្ដូរជំហរហើយសំណើកំណែទម្រង់បានចូលជាធរមាន
pro-democracy legislators have been persuaded
ប្រសិនបើអ្នកតាក់តែងច្បាប់មួយចំនួនទទួលរងសម្ពាធឲ្យផ្លាស់ប្ដូរជំហររបស់ពួកគេហើយឲ្យគាំទ្រសេចក្តីព្រៀងកំណែទម្រង់នយោបាយគេរំពឹងថានឹងមានការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំដែលត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយក្រុមនិស្សិតជាទូទៅ
កាលពីសប្ដាហ៍មុនបាតកម្មតវ៉ាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទ្រង់ទ្រាយតូចមួយនៅក្នុងតំបន់ក្បែរក្រុងហុងកុងមានឈ្មោះថាម៉ុងកុកបានបណ្ដាលឲ្យមានការចាប់ខ្លួនបាតកោ8ខ្សែវីដេអូនៅក្នុងទូរទស្សន៍បានបង្ហាញពីការដែលប៉ូលីសបានប្រើប្រាស់ផ្សែងបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងដំបងដើម្បីបំបែកក្រុមបាតកោជាច្រើនអ្នកដែលព្យាយាមបិទចរាចរណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
ប្រទេសចិនបានក្លាយជាប្រភពសំខាន់នៃការវិនិយោគពីបរទេសរបស់អូស្ត្រាលីអ្នកទិញពីប្រទេសចិនបានចំណាយលុយជិតដល់ 9,500 លានដុល្លារអាមេរិកទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យកាលពីឆ្នាំមុនលើសពីប្រាក់ចំណាយរបស់អ្នកវិនិយោគពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាន់បេរ៉ារដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើឲ្យបានសម្រេចច្បាប់ថ្មីដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្នកវិនិយោគបរទេសដែលចង់ទិញអចលនទ្រព្យរបស់អូស្ត្រាលីលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney អ្នកស្រីនុចសារីតាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ជាលើកដំបូងប្រទេសចិនបានក្លាយជាប្រភពសំខាន់នៃការវិនិយោគបរទេសនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយបានរុញច្រានសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2វិញកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកវិនិយោគចិនដែលមានលុយច្រើនបានដាក់ទុន 21,800 លានដុល្លារអាមេរិកចូលទៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីខណៈពេលដែលការវិនិយោគពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានតម្លៃត្រឹម 13,800 លានដុល្លារអាមេរិកតួលេខនេះមានចុះនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាពិនិត្យមើលវិនិយោគបរទេសរបស់អូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងការវិនិយោគក្រៅប្រទេស ភាគច្រើននៃចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកវិនិយោគចិនគឺផ្ដោតសំខាន់លើវិស័យអចលនទ្រព្យដែលមានការចំណាយទុនដល់ទៅ 9,500 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2014ចំនួននេះគឺច្រើនជាង2ដងនៃបរិមាណទុនដែលអ្នកវិនិយោគអាមេរិកបានចំណាយទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យអូស្ត្រាលីលំហូរនៃលុយពីប្រទេសចិនចូលទៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យអូស្ត្រាលីបានបង្កើនចំណុចរសើបផ្នែកនយោបាយជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីដែលតម្លៃផ្ទះបានកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 14% កាលពីឆ្នាំមុនស្មើនឹង 60% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009ការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះមិនមែនត្រឹមតែជាលទ្ធផលនៃការវិនិយោគបរទេសនោះទេប៉ុន្តែគឺដោយសារតែអត្រាការប្រាក់មានកំណត់ទាបបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរួមជាមួយកង្វះខាតនៃចំនួនផ្គត់ផ្គង់យ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានស្នើឲ្យមានច្បាប់តឹងរ៉ឹងថ្មីដើម្បីគ្រប់គ្រងលើការវិនិយោគបរទេសនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យផ្ទះសម្បែងលោក Tim Harkert សេដ្ឋវិទូមកពីសាលាពាណិជ្ជកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales Business School បាននិយាយថាការហូរចូលនៃវិនិយោគពីប្រទេសចិនគឺมันបានរំពឹងទុកជាមុនទេ
It's quite a new phenomenon because traditionally the great Australian foreign investors to Australia were typically European
នេះគឺជាបាតុភូតថ្មីមួយពីព្រោះជាទូទៅអ្នកវិនិយោគបរទេសមកកាន់អូស្ត្រាលីតាមធម្មតាភាគច្រើនមានមកពីអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកថ្មីៗនេះដូចនេះគេអាចនិយាយបានថាចិននិងឥណ្ឌាជាអ្នកវិនិយោគថ្មីអាស្រ័យហេតុនេះការដែលប្រទេសទាំងនេះស្ទុះឡើងលេខរៀងយ៉ាងឆាប់រហ័សដូចនេះគឺហាក់បីដូចជាមិនត្រូវបានគេរំពឹងទុកជាមុនទេករណីភាគច្រើនទាក់ទងនឹងវិស័យអប់រំនឹងការចង់បានបាននិវាសឋានអចិន្ត្រៃយ
៍កាលពីឆ្នាំមុនគណៈកម្មាធិការសភាមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាន់បេរ៉ាបានរកឃើញថាជាជាងការធ្វើឲ្យខូចទីផ្សារលំនៅឋានអូស្ត្រាលីតាមពិតទៅការវិនិយោគបរទេសបានជួយទប់ទល់ការឡើងថ្លៃផ្ទះឯកជនដោយសារការកើនឡើងនៃសំណង់ផ្ទះថ្មីច្រើនថែមទៀតក្រមមន្ត្រីនិយាយថាផលប្រយោជន៍ក៏ទទួលបានបន្ថែមជាមួយនឹងការបង្កើតការងារនៅក្នុងវិស័យសំណង់និងចំណូលខាងពន្ធដារផងដែរដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការដែលកំពុងកើនឡើងនៅប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យធំៗនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបើកការិយាល័យនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនិងក្រុងហុងកុងដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មដែលសម្របទៅតាមចំណង់របស់អ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកគណៈពេលដែលការលក់អចលនទ្រព្យទៅឲ្យជនជាតិចិនកំពុងធ្វើបន្តការលក់កសិដ្ឋាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅឲ្យជនបរទេសបានក្លាយជារឿងចម្រូងចម្រាសកាន់តែខ្លាំងឡើងអ្នករិះគន់មួយចំនួនបាននិយាយថាវាបានធ្វើឲ្យវិស័យសន្តិសុខស្បៀងអាហារអូស្ត្រាលីប្រឈមនឹងហានិភ័យខណៈដែលអ្នកគាំទ្រទទូចថាវាបានជួយសម្រួលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់វិស័យឧស្សាហកម្មនាំចេញដ៏សំខាន់មួយនេះ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពិព័រណ៍ឈ្មោះ Venice Biennale គឺជាកម្មវិធីមួយក្នុងចំណោមកម្មវិធីសិល្បៈដ៏មានកិត្យានុភាពបំផុតក្នុងពិភពលោកពិព័រណ៍នេះបានបើកនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភានៅក្នុងទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាប់ឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសអ៊ីតាលីនឹងបញ្ចប់នៅខែវិច្ឆិកានេះហើយក៏បានរៀបចំឲ្យមានទីតាំងដាក់បង្ហាញស្នាដៃសិល្បករមកពីប្រទេសកញ្ញាជាលើកទី3ដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងរោងពន្លាសម្រាប់ដាក់តាំងបង្ហាញស្នាដៃសិល្បៈនោះគឺមានសិល្បករជាតិកញ្ញាតែម្នាក់គត់ក្រៅពីនោះសុទ្ធតែជាជនជាតិចិនដែលគ្មានចំណងតាក់ទងតតែសោះជាមួយនឹងទ្វីបអាហ្វ្រិករដ្ឋាភិបាលកញ្ញាបានប្រកាសលែងទទួលស្គាល់ការតាំងពិព័រណ៍នោះអ្នកស្រី Hillary Huller អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA បានឲ្យដឹងថាសិល្បករកញ្ញាជាច្រើនយល់ថានេះជាការបាត់បង់ឱកាសមួយក្នុងការបង្ហាញទេពកោសល្យដែលកំពុងកើនឡើងរបស់ប្រទេសគេនាងតែនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គឺមានមោទនភាពចំពោះការដែលមានទីតាំងសម្រាប់ដាក់តាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃនៅក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍ Venice Biennale ពិព័រណ៍នេះត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនប្រៀបប្រដូចទៅនឹងកីឡាករលំដាប់ថ្នាក់អូឡាំពិកនៅក្នុងពិភពសិល្បៈដែរសម្រាប់ប្រទេសកេនយ៉ាដែលមានសិល្បករទើបតែនឹងចាប់ផ្ដើមមានស្នាដៃថ្នាក់អន្តរជាតិក៏បានចូលរួមដាក់តាំងបង្ហាញស្នាដៃសិល្បៈរបស់ខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍លើកទី3ក្នុងឆ្នាំនេះដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសិល្បករកេនយ៉ាឈ្មោះ Wambery Kameru បានឃើញក្រុមអ្នកសិល្បៈឈរតម្រង់ជួរនោះនាងមានការខឹងសម្បារដែលឃើញថានៅទីនោះស្ទើរតែគ្មានអ្នកណាម្នាក់មកពីប្រទេសកេនយ៉ាម្នាក់សោះ
It's like people have just chosen to step into my space and decided that I don't exist as a Kenyan artist.They thought it was all right.
ប្រៀបដូចជាមនុស្សសម្រាប់ចិត្តចូលមកកាន់តំណរបស់ខ្ញុំហើយសម្រាប់ថាខ្ញុំគ្មានវត្តមាននៅទីនេះដែលក្នុងនាមតំណាងជាសិល្បករជាតិកញ្ញាម្នាក់អញ្ចឹងពួកគេគិតថាគ្មានបញ្ហាទេដែលយកមនុស្សមកពីប្រទេសផ្សេងមកតំណាងសម្លេងរបស់ពួកយើងខ្ញុំពិតជាខឹងរឿងនេះណាស់វាគឺជាទង់ជាតិរបស់ប្រទេសខ្ញុំមិនមែនទង់ជាតិរបស់ប្រទេសណាផ្សេងឡើយ
ក្នុងចំណោមសិល្បករ8នាក់ដែលដាក់តាំងបង្ហាញស្នាដៃសិល្បៈនៅទីតាំងសម្រាប់ប្រទេសកេនយ៉ានោះមាន6នាក់គឺជាជនជាតិចិនមានតែជនជាតិកេនយ៉ាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនោះពិព័រណ៍ Biennale ឆ្នាំនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាប៉ុន្តែទីតាំងសម្រាប់ដាក់តាំងបង្ហាញស្នាដៃរបស់ប្រទេសកេនយ៉ាបានបង្កឲ្យមានចលាចលក្នុងចំណោមសហគមន៍សិល្បករដោយសារកាលពីខែមុនលោក Hassan Vario រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌កេនយ៉ាបានប្រកាសជាផ្លូវការថារដ្ឋាភិបាលមិនទទួលស្គាល់ការតាំងពិព័រណ៍នេះឡើយគេមិនដឹងច្បាស់ថាតើទីតាំងដាក់តាំងបង្ហាញស្នាដៃសិល្បៈនោះត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយសិល្បករចិនយ៉ាងដូចម្ដេចទេអ្នករៀបចំពិព័រណ៍ជនជាតិអ៊ីតាលីបាននិយាយថាលោកបានចំណាយប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើននៅក្នុងពិធីពិព័រណ៍ស្នាដៃនេះបើមិនដូច្នេះទេពិព័រណ៍នេះនឹងមិនបានកើតឡើងទេនាង Silver Getchia ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈកេនយ៉ាឈ្មោះ Guna Trust និយាយថានាងសុកចិត្តមិនមានទីតាំងសម្រាប់ដាក់តាំងស្នាដៃសិល្បៈនោះជាជាងពិព័រណ៍បែបនេះ
We'd much rather not be represented than be represented fraudulently and in the wrong way
យើងសុកចិត្តមិនបង្ហាញជាជាងបង្ហាញដោយលួចបន្លំនឹងក្នុងផ្លូវខុសបែបនេះសួរថាតើយើងចង់ឲ្យមានទីតាំងសម្រាប់ប្រទេសកេនយ៉ាទេប្រកាសណាស់យើងចង់បានតើពួកយើងចង់ឲ្យមានសិល្បករជាតិកេនយ៉ាចូលរួមទេប្រកាសណាស់យើងចង់ឲ្យមានប៉ុន្តែយើងមិនអាចទ្រាំបានទេចំពោះការបង្ហាញស្នាដៃសិល្បៈកេនយ៉ាដោយខុសឆ្គងបែបនេះ
នាងបានបន្ថែមទៀតថាសិល្បករកេនយ៉ាប្រកាសជាអាចបង្ហាញស្នាដៃនៅលើឆាកអន្តរជាតិបានទស្សនីយភាពនៃសិល្បៈរបស់ប្រទេសកេនយ៉ានេះបានរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយបានទាក់ទាញឲ្យមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ
It's buzzing. We are attracting a lot of international attention because of the actual work that's being created by artists.
វាកំពុងតែរីកលូតលាស់ខ្លាំងពួកយើងបានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់បរទេសជាច្រើនពីព្រោះការងារទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសិល្បករមកពីប្រទេសកេនយ៉ាអ្នកទិញស្នាដៃសិល្បៈបរទេសកំពុងទិញស្នាដៃសិល្បៈពីតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតយើងមានសិល្បករដូចជាប៉ូលអនឌីទីMiriam Jambi, James Moriyuki និងសិល្បករជាច្រើនអ្នកទៀត
នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលស្នាដៃបរទេសមកជំនួសកន្លែងរបស់ប្រទេសកញ្ញានៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍នៅទីក្រុង Venice នេះកាលពីឆ្នាំ2013ទីតាំងសម្រាប់ដាក់តាំងបង្ហាញស្នាដៃសម្រាប់ប្រទេសកញ្ញាក៏ត្រូវបានគ្របដណ្ដប់យ៉ាងក្រាស់ក្រាលដោយចិនដូចគ្នានាងគិឈៀបបានបញ្ញាថានឹងមិនអោយវាកើតឡើងម្ដងទៀតទេនាងនិយាយថានាងនឹងសិល្បករកេនយ៉ាផ្សេងទៀតកំពុងធ្វើការជាមួយស្ថានទូតអ៊ីតាលីដើម្បីដោះស្រាយរោគវិធីណាឲ្យមានកន្លែងតាំងបង្ហាញស្នាដៃឲ្យបានច្រើនសម្រាប់ពិព័រណ៍ Biennale ឆ្នាំ2017វាគឺជាកិច្ចការមួយដែលត្រូវចំណាយថ្លៃច្រើនលោក Tom Ogonga សិល្បករសោតទួម្នាក់មកពីអង្គការ Gunas Trust ជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនចំណាយលើការតាំងពិព័រណ៍នេះទេហើយមិនជាថាស្នាដៃសិល្បៈរបស់កេនយ៉ាត្រូវបានបង្កើតឡើងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់តាំងបង្ហាញស្នាដៃសិល្បៈរួមគ្នាមួយទេ
We need to do a lot of housekeeping for example now if somebody volunteers
យើងត្រូវធ្វើកិច្ចការជាច្រើនសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រសិនបើអ្នកណាម្នាក់ស្ម័គ្រចិត្តផ្ដល់មូលនិធិសម្រាប់កន្លែងដាក់តាំងបង្ហាញស្នាដៃដ៏សំស្របមួយនៅក្នុងទីក្រុងវិញនេះហើយតើអ្នកណានឹងធ្វើវាយើងមិនមានសំបីតអ្នកអភិរក្សយើងមិនមានក្រុមប្រឹក្សាសិល្បៈមួយផងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងត្រូវការនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាគឺធ្វើការរួមគ្នា
ការដាក់តាំងបង្ហាញស្នាដៃសិល្បៈនៅក្នុងពិព័រណ៍ Bienal ក្នុងឆ្នាំនេះនៅតែបន្តធ្វើឡើងប៉ុន្តែมันមានការដាក់តាំងទង់ជាតិកញ្ញាទេទេដែលនាង Gatchia ចាត់ទុកថាជាជោគជ័យមួយសម្រាប់ពិព័រណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង5ព្រឹកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះទៀតលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាទីបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកម្ដងទៀតបាទ
អរគុណសេតវិមាននឹងក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាកងកម្លាំងពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់មេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយបានចាប់ខ្លួនប្រពន្ធគាត់នៅផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសសេរីការឆ្មក់វាប្រហារការពីយប់មិញបានយកជាទីដៅនៃការវាប្រហារនៅបរិសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអាប៊ូសាយ៉ាហ្វដែលរដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington បានពន្យល់ថាមានតក្កិនទៅនឹងកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធានិងកិច្ចប្រតិបត្តិការខាងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះដោយមានរួមបញ្ចូលកិច្ចប្រតិបត្តិការលក់ប្រេងក្នុងផ្សារក្រៅផ្លូវការដែលយកប្រាក់ដើម្បីបំពេញសកម្មភាពភាគច្រើនរបស់អង្គការនេះផងដែរសេតវិមានបាននិយាយថាលោកប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានបញ្ជាការប្រយុទ្ធថ្ងៃសុក្រឲ្យក្រសួងការពារប្រទេសបញ្ជូនពួកបុគ្គលិកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឲ្យធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះនៅក្នុងតំបន់អាល់អាមើតុលាការមួយក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតអតីតប្រធានាធិបតីមូហាម៉េតម៉ូស៊ីនិងពួកចុងចោតជាង100នាក់ទៀតចំពោះការទម្លាយគុកធំមួយកាលពីឆ្នាំ2011តុលាការនេះបានចេញសាលក្រមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងលើកែ Grand Mufti ដែលជាអាជ្ញាធរខាងសាសនាកំពូលនៃប្រទេសអេស៊ីបនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយអស់អំពីការសម្រេចរបស់តុលាការនេះនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាខាងមុខនេះលោកម៉ូស៊ីក៏ប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្មដែរកាលពីខែមុនលោកម៉ូស៊ីដែលជាមេដឹកនាំទី1របស់ប្រទេសអេស៊ីបជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក20ឆ្នាំក្នុងការពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់ពួកបាតុករនៅខាងក្រៅវិមានប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2012តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មក៏បានរកឃើញថាមេដឹកនាំ12នាក់ទៀតនៃក្រុម Muslim Brotherhood និងអ្នកគាំទ្រមានទោសពីបទធ្វើទុកបុកម្នេញនិងប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាក៏ប៉ុន្តែមិនមែនពីបទធ្វើឃាតកម្មលើមនុស្សទេកាលពីថ្ងៃសុក្រពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវាយយកបានអគាររដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានមានកំផែងព័ទ្ធជុំវិញនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយបានដោតទង់ពណ៌ខ្មៅរបស់ពួកវាលើធានីនៃខេត្តអានបាផងដែរសមាជិកម្នាក់នៃសភាអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយប្រាប់ផ្នែកភាសាជាភាសាគ្យុកនៃ VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកថាក្រុងនេះមិនស្ថិតនៅទាំងស្រុងក្នុងការទ្រតារបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមទេគេមានចំណឿថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនៅកាន់កាប់មជ្ឈមណ្ឌលនៅកាន់កាប់មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការយោធាមួយក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបំផ្ទុះក្របាច់នៅពេលយប់ដើម្បីបើកផ្លូវចូលទៅក្នុងប៉ែកកណ្ដាលនៃទីក្រុងនេះលោកដំស្នេហ៍ត្រី Thomas D.វិតលីនៃក្រុមទាហានម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជានាយអគ្គសេនាធិការនៃបញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់អាចរញច្រានការវាយប្រហារភាគច្រើន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ទៅម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.